Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και μας ακούτε. Κυριακάτικο πρωινό παρέα, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα και να είμαστε. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Παλιός. Και σήμερα θα κάνουμε παρέα ραδιοφωνική, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11.
Κάποτε χωρίσουμε, θυμίσουμε Σεπτέμβρη, σου είχα πει το σ' αγαπώ. Το χέρι, δώσ' μου την καρδιά σου και πάμε αν θέλεις ως τον ουρανό. Τραγούδι του Σεπτέμβρη, η ματιά σου. Αυτά τα μάτια πόσο τα αγαπώ. Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα με τα γέρι τον δρόμο κι αν τον σκεπάζει βροχή, για μας είναι ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι. Η αγάπη σου ορίζει όλη τη γη. Τα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου, κι εγώ τις νύχτες θα σου τραγουδώ. Κι αν κάποτε χωρίσουμε, θυμίσου Σεπτέμβρη, σου είχα πει τόσ' αγαπώ.
Να είμαστε λοιπόν παρέα και επικοινωνιακούς και ορεξάτους. Σας βλέπω από τα μηνύματά σας και τις καλημέρες και ό,τι έχετε ξεκινήσει να στέλνετε ήδη, αφού απολαύσατε Λίτσα Τότσκα τις δύο προηγούμενες ώρες. Και ναι, μπαίνουμε σιγά σιγά στη σειρά μας, κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του το Σεπτέμβριο. Και το βλέπω τώρα ότι είστε έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική, πρωινή, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αυτά δηλαδή που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις, γεγονότα που περνούν απαρατήρητα και κυρίως επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι. Είναι βέβαια συνήθως λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή μπορεί να είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων για όσους διαβάζουμε ακόμη εφημερίδες, πάντα όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και αν τα σκεφτούμε, τα ακούσουμε, ίσως και τα δούμε καλά, καταλαβαίνουμε πόσο απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως πόσο συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι να είμαστε μαζί σας το δεύτερο την επόμενη ώρα.
Κύριε Ζαμπέτα.
Είπα, λέγε.
Να μπορούσατε να μας φέξετε κάτι έτσι λίγο κεφλίδικο να ευθυμίσουμε.
Εντάξει, έγινε. Άκου.
Έναν καιρό που με στελνέ η μάνα μου σχολείο κι ο δασκαλός μου με βάζε στο πρώτο το θρανείο. Ο πιο καλός ο μαθητής είμαι εγώ στην τάξη. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα κι ας τη ζωή πυραμίδε τα φταίει μια γυναίκα. Oh! Ο πιο καλός, ο μαθητής είμαι εγώ στην τάξη κι η δασκαλή μου με είχανε μη βρέτσι και μη στάξη. Τον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάξη, όμως οι συναναστροφές μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός ο μαμαμαθητής ήμουν εγώ στην τάξη κι οι δασκαλοί μου με είχανε μη βρέτσι και μη στάξη.
Καθόσουνα στο διπλάνο θρανείο κι όταν μου έδινες το βιβλίο μου λέγες σ' αγαπώ. Στη γειτόνια στο κοντινό παρκάκι επέζες πάντα σαν μικρό παιδάκι κι όταν φιλόμασταν στο παγκάκι μου λέγες σ' αγαπώ. Παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου να μου λέει σ' αγαπώ. Μα κάποια μέρα θα θες πάλι πίσω τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω θα μου πεις σ' αγαπώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα, δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα μου λες εγώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε όλα, δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια, κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και σειρά μέτρων, 45 για την ακρίβεια, που στοχεύουν στην αύξηση του διοθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και ενίσχυση προσφοράς κατοικιών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Οι αυξήσεις στα εισοδήματα αναμένεται να επηρεάσουν συνταξιούχους, μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γιατρούς του ΕΣΥ και ένστολους. Στα μέτρα περιλαμβάνεται και υποστήριξη των αγροτών και επίσης ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε βελτιώσεις στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Τώρα στις 12, σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή, καθιερωμένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, και εκεί θα ακούσουμε και ελπίζουμε να κατανοήσουμε περισσότερα με τα μέτρα. Δυστυχώς, λόγω βροχής δεν πέταξαν τα drones για τα ψηφιακά πυροτεχνήματα στη Θεσσαλονίκη και όπως το καταλάβατε και χτες και το λέγαμε, αυτά τα πυροτεχνήματα με τα drones τα περίμενα πώς και πώς. Να είμαστε Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου και ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα τροχιά διάσπασης. Πριν από λίγο ξεκίνησε η ψηφοφορία για την πρόταση Μομφής κατά Κασελάκη, αυτή η πρόταση που κατατέθηκε χτες από τους 87 με συνολικά 100 υπογραφές στην Κεντρική Επιτροπή. Χτες λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποφασίστηκε να διεξαχθεί η μυστική ψηφοφορία σήμερα το πρωί, παρότι η πλευρά του Προέδρου υποστήριζε το σενάριο της ανοιχτής ψηφοφορίας. Και έπειτα από 340 ημέρες με τον Στέφανο Κασελάκη στο τιμόνι, το κόμμα φαίνεται πως δεν θα καταφέρει να αποφύγει ξανά τον γκρεμό. Για να ψηφιστεί η πρόταση χρειάζεται το 50% συνένα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, επί της ουσίας δηλαδή απαιτούνται 148 θετικές ψήφοι. Να είμαστε Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου. Και μια αγκαλιά συγχαρητήρια και στην Αλεξάνδρα Σταματοπούλου για το πιο πρόσφατο χρυσό της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς στο Παρίσι. Μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη συγχαρητήρια και σε όλους τους αθλητές μας που αγωνίστηκαν και κέρδισαν για τους ίδιους και χάρισαν στην Ελλάδα 13 μετάλλια συνολικά, 3 χρυσά. Αθλητές στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, άνθρωποι που κάνουν τα υπεράνθρωπα στους αγώνες και στο Παρίσι, τα είδαμε, κάνουν και τα υπεράνθρωπα στην καθημερινή τους ζωή. Και για μένα εκεί δίνουν τον δυσκολότερο αγώνα στην καθημερινή τους ζωή. Και αν θέλετε να τη δείτε, απόψε η τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, στο Stade de France, με 24 καλλιτέχνες της γαλλικής Electro, μεταξύ αυτών και ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Πάμε και διεθνές περίπτερο και στάση πολιτισμός. Να είμαστε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Στο Φεστιβάλ Βενετίας η Μόστρα απένιμε το Χρυσό Λέοντα στον Ισπανό Πέδρο Αλμοδόβαρ, προσφέροντάς του στα 74 του χρόνια ένα από τα πιο πολύτιμα βραβεία της σπουδαίας καριέρας του για την πρώτη αμερικάνικη του ταινία. Ο Αλμοδόβαρ στην ταινία Room Next Door σκηνοθετεί την Τίλτα Σουίντον, την Βρετανή ηθοποιό και την Αμερικανίδα Τζούλιαν Μουρ σε μια ιστορία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Το βραβείο της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας το κέρδισε η Νικόλ Κίντμαν. Ανέτρεψε τη λαμπερή της εικόνα στην ταινία Baby Girl σε αυτό το ερωτικό θρίλερ, ένα θρίλερ νέας γενιάς, δεν το έχω δει, περιμένω να το δω. Απουσίασε χτες η Κίντμαν από τη βραδιά, διαβάστηκε ένα μήνυμά της. Ήταν σε σοκ η Κίντμαν, πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου, είπε, καθώς έχασε τη μητέρα της όταν ήταν στη Βενετία, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί το βραβείο. Και της το αφιέρωσε. Και για την ερμηνεία του στην ταινία The Quiet Son, ο Γάλλος Βενσάν Λιντόν κέρδισε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας. Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και να είμαστε μια ανάσα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κάνουμε και μια στάση σχολείο, γιατί κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια πολύ ειδική έναρξη από μόνη της. 11 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη το πρώτο κουδούνι, κανονικά ανοίγουν όλα τα σχολεία και φυσικά και αυτά, έτσι ανακοίνωσε το Υπουργείο, θα ανοίξουν κανονικά και αυτά στις πυρόπληκτες περιοχές της Πεντέλης. Η πρωινή υποδοχή των μαθητών ξεκινά στις 7, στις 5.30 θα σχολάνε και οι τελευταίοι από το ολοήμερο. Αλλαγές έφερε το Υπουργείο αυτή τη χρονιά, αλλαγές όπως λένε για ανανέωση και αναβάθμιση και της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής τάξης. Ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα για τους μαθητές της 3ης Λυκείου στις 16 Σεπτεμβρίου και κινητό έξω από την τσάντα. Αυτό είναι το σλόγγαν φέτος, κινητό στην τσάντα. Και απαγόρευση της χρήσης του κινητού στο σχολείο, μια κίνηση που ακολουθούν όλο ένα και περισσότερες χώρες στον κόσμο, ώστε να διασφαλίζεται η ηρεμία και η προσοχή των παιδιών, αλλά και η αποφυγή των κακοποιητικών συμπεριφορών από συμμαθητές προς συμμαθητές. Και αυτές τις μέρες, αν θέλετε, διαβάστε και ένα συγκλονιστικό βιβλίο του ψυχολόγου Jonathan Hyde, «Τα smartphones βλάπουν την ψυχική υγεία των παιδιών». Παράλληλα με όλες τις δράσεις του Υπουργείου και του σχολείου του ίδιου, ίσως και εμείς στο σπίτι, μπορούμε αυτή τη χρονιά ξανά και ξανά να πούμε στα παιδιά μας ότι εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να είμαστε φίλοι με όλους, δεν μπορεί όλοι να είναι φίλοι μεταξύ τους, υποχρεωτικά παρέες δεν γίνονται. Όμως ο σεβασμός χρειάζεται στους υπόλοιπους και σε όλους τους άλλους και όλες οι συμπεριφορές εκείνες που απορρέουν από την ευγένεια και το σεβασμό. Κουτάκια δεν χρειάζεται για να εξασφαλίζεται ο σεβασμός, χρειάζεται να είναι προαπαιτούμενο στις συμπεριφορές των παιδιών. Και αν θέλετε, ρίξτε και μια ματιά στον καινούριο οδηγό που τώρα δημιουργήθηκε και μας τον έδωσε το Συμβουλευτικό Αυτό Κέντρο μαζί για το παιδί, για τη μετάβαση των παιδιών στο σχολείο και τα παιδιά όλων των τάξεων. Καλή σχολική χρονιά. Και σε μαθητές, κυρίως και στις οικογένειες και φυσικά στα ίδια, τα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς.
You are.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είμαστε και επιστρέψαμε και ο Σεπτέμβριος είναι εδώ για τα καλά. Το καλοκαίρι τέλειωσε για ορισμένους και για κάποιους άλλους, για αυτούς που δεν πηγαίνουν σχολείο φυσικά, μπορεί να πάρει μια μικρή παράταση, θα δούμε. Έχω ένα έξτρα bonus για σας. Δεν θα πω ότι το καλοκαίρι είναι μέσα μας, δεν θα πω ότι το βρίσκουμε ή το φτιάχνουμε μόνοι μας. Θα πω ότι μπορεί να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας, γιατί αυτό ακριβώς, το καλοκαίρι δηλαδή, είναι το πρώτο βιβλίο του Αντώνη Τζαβάρα, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, το βιβλίο όχι ο Αντώνης. Αρκετοί το βάλατε στη βαλίτσα σας, μας το δείξατε και στα social και εμείς το θέλουμε μαζί μας. Για τις ημέρες που έρχονται. Να είμαστε με τον Αντώνη Τζαβάρα, τον οποίο τον γνωρίζετε. Είναι δημοσιογράφος, είναι συνάδελφος. Δημιουργεί podcast καταπληκτικά για τον πολιτισμό και την τέχνη στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα ακούτε στο ΕΡΤΕΚΟ. Να είμαστε παρέα. Κυριακάτικο πρωινό για λέξεις βιβλίου ή όπως μου αρέσει να σκέφτομαι αυτές τις πρωινές κουβέντες, εσπρέσο λέξεις. Αντώνη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα και ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία και για το πολύ ωραίο τραγούδι της υποδοχής και ευχαριστώ και προκαταβολικά για την κουβέντα. Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ ευχαριστώ, ότι δυστυχώς μάλλον το καλοκαίρι από την άποψη του καιρού συνεχίζει και είναι κανονικότατα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Αναφέρομαι στη ζέστη. Και δεν το λέω και πάρα πολύ ευχάριστα. Είμαι από αυτούς που η ζέστη μάλλον με ενοχλεί περισσότερο παρά
Σου ταιριάζει.
Διάθεση, ναι.
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 Είναι ένα θέμα το οποίο θα το πραγματευτούμε και με το οποίο θα ζήσουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, όταν αποφάσισες τον τίτλο «Καλοκαίρι», δεν σου έκανε εντύπωση που δεν τον είχε προλάβει κάποιος άλλος για τα διηγήματά σου?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω κιόλας. Δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα υπάρχει κι άλλο βιβλίο με τον τίτλο «Καλοκαίρι».
Μπορεί να είναι το «Καλοκαίρι». Ή...
Μπορεί, ναι, ναι, μπορεί. Ο τίτλος προέκυψε τελικά εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, ξεκινώντας να γράφω αυτές τις ιστορίες, για το «Καλοκαίρι» είναι μια συλλογή ιστοριών, μια συλλογή διηγημάτων, συνειδητοποίησα ότι χωρίς να το κάνω πολύ συνειδητά, γράφοντας την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, ότι όλες εκκλήσονται καλοκαίρι στην Ελλάδα, στα διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού.
Πριν πάμε λοιπόν στους ήρωές σου στα νησιά, γιατί οι ιστορίες σου, το είπαμε, εξέλισσονται μέσα σε καλοκαίρι, θέλω να μου πεις τι βιβλία είχες εσύ στην καλοκαιρινή σου βαλίτσα.
Φέτος.
Ναι, φέτος.
Με την βαλίτσα, λοιπόν. Το καλύτερο, δεν είναι ίσως η πιο σωστή λέξη, αυτό που με συγκίνησε περισσότερο και με συγκίνησε πραγματικά και είχα πολύ καιρό να διαβάσω βιβλίο το οποίο με άγγιξε τόσο πολύ, ήταν το «Χρονοκαταφύγιο» του Κωνσταντίνοφ. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σχετικά πρόσφατα, νομίζω πέρσι, κέρδισε και το ξενόγλωσσο Μπούκερ. Είναι ένα πολύ διάσημο πια βιβλίο, δεν είναι ότι έκανα κάποια ανακάλυψη. Απλώς δεν είχα προλάβει, δεν είχα βρει χρόνο να το διαβάσω νωρίτερα. Και με συγκίνησε πολύ, με άγγιξε πολύ. Είχε ένα προβληματισμό που τουλάχιστον στην περίοδο που διανύω φάνηκε πολύ κοντινό στους δικούς μου προβληματισμούς. Και ένα τρόπο γραφής που έτσι κάπως με ευνηδίασε ευχάριστα. Ένα πολύ φρέσκο γράψιμο, πάρα πολύ ωραίο.
Και επειδή άκουσα τη λέξη προβληματισμούς, ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. «Καλοκαίρι» το βιβλίο, 6 ιστορίες, 6 ήρωες. Μέσα του όμως βλέπω και διαβάζω «Φθινόπωρο». Είναι της ηλικίας μας αυτή η μελαγχολία και η αναζήτηση του κόσμου?
Δεν θα το ταυτίσω την ηλικία μας αναγκαστικά με την μελαγχολία. Νομίζω ότι είναι μια ηλικία στην οποία εμφανίζεται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα, ίσως ένα κομμάτι νοσταλγίας. Mm. Αυτό, η νοσταλγία δεν πάντα μελαγχολική. Μπορεί να νοσταλγείς ωραία πράγματα ή μπορεί να γίνει και κίνητρο για να επανέλθεις σε ωραία πράγματα και ωραίες στιγμές. Ομολογώ ότι το δικό μου βιβλίο, παρότι τυκλοφορείται καλοκαίρι, που στο μυαλό μας το καλοκαίρι έτσι το έχουμε ταυτίσει με τις διακοπές και με ωραίες στιγμές, δεν είναι ένα βιβλίο με ευχάριστες καλοκαιρινές ιστορίες. Το καλοκαίρι δηλαδή στις ιστορίες λειτουργεί κάπως διαβρωτικά. Δηλαδή οι πρωταγωνιστές των ιστοριών, οι ήρωες, ας πούμε έτσι, επειδή βρίσκονται σε μια
συγκεκριμένη κατάσταση, ναι.
Ναι, οι ίδιοι μάλλον βρίσκονται σε ένα προσωπικό τέλημα, ο καθένας το δικό του, αντιμετωπίζει μια ταυτοτική, μια υπαρξιακή κρίση. Το καλοκαίρι λειτουργεί κάπως διαβρωτικά και κάπως διασταλτικά, όπως
ο χρόνος.
Το οποίο έτσι έλειος το πιστεύω, όπως το καλοκαίρι διαστέλει κάποια αντικείμενα, αυξάνει έτσι λίγο τον όγκο τους, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και στα συναισθήματα. Οπότε όταν περνάς καλά το καλοκαίρι, σε βοηθά να περάσεις ακόμα καλύτερα και όλο αυτό το περιβάλλον του διακοπών, έτσι ξενιασιά. Όταν δεν περνάς και πάρα πολύ καλά, ίσως το ίδιο αυτό περιβάλλον να μεγεθύνει και τα λίγο πιο δυσάρεστα ή τα λίγο πιο μελαγχολικά συναισθήματα. Έχουμε νομίζω εμείς ως λαός έτσι κι αλλιώς μια αιμονή με το καλοκαίρι και τις διακοπές. Είμαστε μια τουριστική χώρα, μια χώρα που έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό ζει και τρέφεται από το καλοκαίρι της και έχουμε και μια έτσι φαντασιακή εικόνα πάντα του καλοκαιριού στο μυαλό μας.
Και συγκεκριμένες προσδοκίες. Όσοι σε γνωρίζουμε, Αντώνη, διακρίνουμε στοιχεία από τα πολύ δικά σου στους ήρωες. Πόσα χρόνια είχες αυτό το βιβλίο στο Συρτάρι πριν εκδοθεί από τις εκδόσεις Συρτάρι?
Λοιπόν, δεν έμεινε πολύ καιρό στο Συρτάρι. Μου πήρε αρκετό καιρό να γραφτεί. Επειδή είναι το πρώτο μου βιβλίο και δεν ξεκίνησε το γράψιμο αυτό με την λογική του να βγάλει ένα βιβλίο, άρχισα να γράφω, ας το πούμε, για μένα. Ακούγεται λίγο ρομαντικά, αλλά έτσι έγινε.
Και είναι και η αλήθεια πολλών, ότι γράφουμε για τους εαυτούς μας, γράφουμε για μας.
Ναι, ήθελα απλώς να γράψω χωρίς προθεσμία, χωρίς κάποια ιδιαίτερη στόχευση, γιατί στη δουλειά μας υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Όταν γράφεις επαγγελματικά, και χρονικούς περιορισμούς έχεις, καμιά φορά έχεις και άλλου είδους περιορισμούς, για αυτό λογοκρισία και. Οπότε ήταν κάτι που ξεκίνησα να το κάνω χωρίς καμία οδηγία προς τον εαυτό μου. Στην πορεία του ραψίματος κατάλαβα ότι μπορεί στο τέλος του να είναι ένα υλικό που μπορεί να εκδοθεί. Οπότε μου πήρε αρκετό χρόνο το γράψιμο, γιατί δεν έγινε από μόνο του, έγινε παράλληλα με όλη την υπόλοιπη ζωή, τη δουλειά μου και τις άλλες υποχρεώσεις. Οι 6 ιστορίες αυτές γράφτηκαν σε ένα διάστημα 2 ετών περίπου. Γράφτηκαν ενώ και ξαναγράφτηκαν και ξαναγράφτηκαν και διορθώθηκαν και ξαναγράφτηκαν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήμουνα μάλλον τυχερός, γιατί σχετικά γρήγορα βρήκα εκδότη. Βρήκα τις πολύ φιλόξενες εκδόσεις Σιτάρι που αγαπάνε κι αλλιώς τη μικρή φόρμα. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι γράφουν διηγήματα ή τους αρέσουν τις ιστορίες μικρής έκτασης, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ να τις εκδώσουν, γιατί είναι ένα φορμά που δεν θεωρείται πολύ εμπορικό. Οπότε πολλοί εκδοτικοί εκεί δεν
στρέφονται
αυτό το
εκεί.
Ρίσκο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα βιβλία, Αντώνη, βρίσκουν τους εκδοτικούς, τους οίκους και τους αναγνώστες. Εγώ από τα 6 διηγήματα έχω βρει και μου άρεσε πάρα πολύ το Φοιδί από τη θάλασσα και σκεφτόμουν το γιατί, ίσως γιατί όταν μεταφερόμαστε σε έναν άλλο κόσμο φανταστικό μπορούμε πραγματικά να πούμε όλα αυτά που μας απασχολούν, αλλά και παράλληλα να αισθανόμαστε ασφαλείς, δεν ξέρω.
Για μένα αυτό το δίηγημα ήταν αυτό που γράφτηκε πιο εύκολα. Το κράτησα για το τέλος και το αντιμετώπισα λίγο δώρο στον εαυτό μου και λέω ότι γράφτηκε πιο εύκολα, γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη χρονική απόσταση, είναι μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται στις Κυκλάδες σε προϊστορική εποχή, στην εποχή του Χαλκού. Οπότε η απόσταση αυτή με βοήθησε να απελευθερωθώ και να γράψω μια φανταστική ιστορία που όχι δεν με αφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με εμπλέκει συναισθηματικά. Δεν είχα κάποια συναισθηματική επένδυση. Οι υπόλοιπες ιστορίες ομολογώ ότι με πέδεψαν αρκετά και τις πέδεψα και εγώ αρκετά, γιατί δεν απέφυγα το να τις αντιμετωπίσω πάρα πολύ συναισθηματικά και να έχουν και κάποια σημεία, ας πούμε, όχι αυτοαναφορικά, αλλά κάποια βιωματικά στοιχεία.
Θα είσαι στη μεγάλη γιορτή βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, και ας πούμε ότι όπως συμβαίνει στη λογοτεχνία ή στο σινεμά ή στη φαντασία, έρχεται κάποιος στο περίπτερο των εκδόσεων την Τετάρτη που είσαστε εκεί οι πρωτεμφανιζόμενοι και την άλλη Παρασκευή και σε ρωτά τι να διαβάσεις. Θα του προτείνεις το καλοκαίρι και γιατί?
Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Δυσκολεύομαι πολύ και να μιλήσω για το βιβλίο.
Μια χαρά νομίζω τα πάμε.
Αυτό που μπορώ να πω και το εννοώ 100% είναι ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε με πολύ ειλικρίνεια και χωρίς καμία έτσι, συγκεκριμένη στόχευση. Είναι ένα βιβλίο, αυτό που ελπίζω εγώ θα συμβεί αν κάποιος να ενώσει το πάρει στα χέρια του και το διαβάσει, αυτό που θα ευχόμουν είναι να συμβεί αυτό που συμβαίνει και με μένα όταν διαβάζω βιβλία τα οποία κάπως με ενδιαφέρουν και με απορροφούν. Και νομίζω ότι είναι και μία από τις πιο γοητευτικές λειτουργίες της λογοτεχνίας αυτή. Να σε βγάζει λίγο από τη στιγμή στην οποία βρίσκεσαι, από το χρόνο στον οποίο βρίσκεσαι και να σε βάζει για λίγο στο δικό του. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος αυτό και είναι και η μόνη προσδοκία που έχω από το βιβλίο. Δηλαδή να χαρίσει στον αναγνώστη του κάποιες στιγμές μακριά από τη δική του καθημερινότητα και μέσα στην ατμόσφαιρα του βιβλίου.
Έχουμε αυτό. 2 λεπτά ακόμη και έχω 2 ερωτήσεις για σένα. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να τα κρίνουμε τα βιβλία από το εξώφυλλο, όμως η αλήθεια είναι ότι τα κοιτάζουμε και θέλω να μου πεις τι πίνει το Κυκλαδικό εδόλιο που κρατά ένα ποτήρι και αν δεν κάνω λάθος κρατά και καλαμάκι και νομίζω είναι και πλαστικό το καλαμάκι αυτό.
Ναι, είναι ένα εξώφυλλο για το οποίο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος. Είναι μια εικαστική σύνθεση που την έφερε εις πέρα με έναν τρόπο που μου αρέσει πάρα πολύ ο αδερφός μου, που είναι και ο καλλιτέχνης που σχεδίασε, ο φιλοτέχνης την εικονογράφηση του εξωφύλου. Και είναι μια αναφορά κάπως ηρωνική, αλλά και ταυτόχρονα στα δικά μου μάτια λίγο γλυκιά. Είναι το, ένα από τα πιο διάσημα κυκλαδικά ειδόλια, ο Αρπιστής. Μόνο που αντί για την άρπα κρατάει ένα ποτήρι φρέντο, ένα σύμβολο της εποχής μας, λειτουργεί λίγο ηρωνικά, συμβολικά.
Φέτος αντώνει το βασικό στη γιορτή βιβλίου. Ο πυρήνας είναι και η καλλιέργεια νέων αναγνωστών και η φιλαναγνωσία. Πώς σκέφτεσαι τα βιβλία σε σχέση με το γιο σου, που είναι μικρούλης αλλά έχει ξεκινήσει να διαβάζει?
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και τον ενδιαφέρουν κατά σας. Είναι πολύ μικρός, οπότε τον ενδιαφέρουν πιο πολύ ως εικόνες και ως μικρή κόσμο που τους ανακαλύπτει ξεφυλίζοντας. Προσπαθώ έτσι, και νομίζω σε ένα βαθμό έχουμε αρχίσει και το πετυχαίνουμε, να έχουμε και μια ρουτίνα διαβάσματος καθημερινά. Εγώ έχω μεγαλώσει ως αναγνώστης, από πολύ μικρός μου άρεσε το διάβασμα. Θεωρώ ότι η ιδιότητα αυτή των αναγνώσεων είναι μία από τις ιδιότητες που με έχουν καθορίσει σαν άνθρωπο. Οπότε θα ήθελα και το δικό μου παιδί, ο γιος μου ο Χρήστος, να έρθει σε επαφή με τα βιβλία και μακάρι να το αρέσει. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι και να το επιβάλλεις. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με το βιβλίο με τρόπους που θα το κάνουμε εγωιτευτικό και ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, τελικά είναι και στην προσωπικότητα και στην προσωπική εξέλιξη του καθενός, αν θα παραμείνει αναγνώστης και αν θα εξελιχθεί σε αυτό.
Έτσι, να μπαίνουμε μαζί, γονείς και παιδιά, όλοι μας μέσα στους κόσμους των βιβλίων, να καλλιεργούμε αυτές τις ιδιότητες. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Πάρα πολύ.
Και για το καλοκαίρι. Καλή συνέχεια και στα γραψίματα και στα διαβάσματα. Καλή Κυριακή.
Γεια χαρά.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα, ως που να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ, γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά, μπρος τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις, σου λέω, σου λέω, να σ' αφήσω ξανά. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα, ελπίδα. Πρωινός ουρανός, σταυρωμένη πατρίδα, μες στα μάτια σου είδα. Της Ανάστασης φως. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ,
πάντα εδώ θα γυρνώ,
από πείσμα και τρέλα θα ζω στην έρη.
Ως που να βρω νερό,
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα. Ώρα κατάλληλη για την πρόταση «Να είμαστε για σήμερα», πρόταση πολιτισμού. Μια συναυλία λοιπόν σήμερα για σας και μια ιδέα. Μια ιδέα θα έλεγα για πάντα, όχι μόνο για σήμερα. Σήμερα στην Τεχνόπολη η δράση «Stop Misogyny in Trap», το τι μέσα σε παρένθεση και έχουμε και τη λέξη «rap», ένα κάλεσμα από την Ελληνίδα ράπερ τη Σανταζίνια, ένα κάλεσμα ευαισθητοποίησης απέναντι στο μισογυνισμό στη μουσική και κεντρικό σύνθημα «Ας τελειώνουμε με το μισογυνισμό, ίσχυς εν τη ενώση», πραγματοποιείται σήμερα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι ένα μοναδικό line-up, συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την ιδέα την είχε η Σανταζίνια, δεν ξέρω αν την ακούσατε στη Μικαέλα Θεοφίλου την Παρασκευή. Αν θέλετε, αναζητήστε την εκπομπή στο Ερτέκο. Μίλησαν για όλα όσα συμβαίνουν με τη Μικαέλα, η Σανταζίνια, όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της μουσικής και γιατί η έμφυλη βία είναι θέμα όλων μας. Γιατί οι γυναίκες βάλλονται, είναι η αλήθεια, στις μέρες μας συνεχίζεται και η τέχνη θα έπρεπε να είναι ασπίδα και όχι όπλο εναντίον τους. Όλοι μας πρέπει να στοχεύουμε στις ρίζες του φαινομένου και οι καλλιτέχνες φυσικά και οι γονείς που μπορούμε να ακούμε με τα παιδιά μας, να εξηγούμε τις λέξεις. Πολλές φορές δεν τις ξέρουν τα παιδιά αυτές τις λέξεις και αν μετά νομίζουν ότι θέλουν να τις χρησιμοποιούν και να τις ακούνε ή να ταυτίζονται, τι να πω, υπάρχουν και οι ενημερωμένες επιλογές, αλλά νομίζω ότι όταν εξηγείς και ο άλλος καταλαβαίνει, υπάρχουν ρεφρέν που δεν θα τραγουδιούνται από παιδιά μικρά και κορίτσια και αγόρια. Η πρωταπόρα λοιπόν, η Σανταζίνια, συνοντιονίζει σήμερα αυτό το μοναδικό live mixtape. Συνεργάτες της από το χώρο της rap, rap κουπλέ, εντεχνά ρεφρέν. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πέρασμα εξαιρετικών και ξεχωριστών γυναικών της μουσικής από τη σκηνή. Ένα red alert, ένα κάλεσμα επί της σκηνής για να σταματήσει επιτέλους ο μισογυνισμός στη μουσική. Να είμαστε λοιπόν 7 λεπτά πριν τις 11, σχεδόν στο τέλος για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε μια καλή Κυριακή, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα, καλή αρχή και στα σχολεία. Μέχρι τότε, γεια σας από μας, αλλά εσείς δεν φεύγετε, δεν χαιρετάτε το δεύτερο, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και ξέρετε τι έχει φέρει μαζί του. Έχει φέρει τραγούδια για σας, τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας δηλαδή θα πάτε από τις 11 μέχρι τη 1 εκεί που λένε τραγούδια. Η Ιωάννα Νιαώτη και ο Κωνσταντίνος Παλιός σας χαιρετούν.
Διάφορο πάρτι, στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. μέσα βήμα. Χαζεύοντας γάτες που μάθαν πως μέθαμε. Μα τώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει. Και στέκομαι εδώ, σε κοιτάζω να τρέχει. Στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς. Στο Παγκράτη.